Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda musulmanların mukaddes Ramazan ayı devam ediyen mahalı Balkan velayetinde meçide baryan rahatların köpülmeği bilen hakimiyetler dinçilere gözövçülüğü güçlendirdi. Balkanabad şehrinde kanun koruyucu edaraların işyerleri kamillik yaşına yetmedik çağaları ve ayal gıydları meçidlerden polite merkezine alıp gidip oları adar vermelere ve korkuzmalara sezivar ettiler. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin 18. Mart'ta Sevit'ten beren maglumatına göre polite bölümüne eltilen zinanlar devlet idaralarında işleyen bolsa onda olar öz arzası bilen işinden çıkmağa mecbur edildi.
Son günlerde hutusana cuma namazının okolyanı gününe meçitlerin şolsana baş meçidin daşı polisiye ve milli hupsuluk ministerliğinin ofisiyelerinin kulluk ulaglarının dolyar. Olar cuma namazını ya da tarava namazını okumağa gelen yetkinceklerin ve ayalıgıların ehlisini velayet polisiyatının baş idarasına alıp gidiyerler.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Başı örtülen hijab dakınan zinanlar ayrıtın otoğa salınıp soru edildi ve olara payış sözler aydılıp oların hijabları kellelerinden çekilip ayrıldı.
Olar bize siz içi şeytan, daşı musulman bolup görünen celepler, ertir orada ay kutarduğu yine şeytan keşfine kaydarsınız deyip başka da katı erbet payış sözler aittiler. Mana ve menyalı bücretti işleyen birlik ayalgıylara öz islamız bilen işten çıkmak hakkındaki arzamızı mecburi yazdırdılar.
Deyip sağlık işyeri anonimlik şertinde aytdı. Büccet işyerlerinin ençemesinin tasdiklamağına göre kanun koruyucular giyeceğin yarıdığına karamazdan oların işleyen idare kerhanalarındaki yolbaşçılarını hem polite bölümüne çağırdılar. Olar başlıklarımıza hem neme seyrediyen işyerlerin dini radikalizm toparlarına koşuluptur deyip adar verdiler deyip işsiz kalan ozolku büccet işyeri anonimlik şertinde aytdı. Kanun koruyucular bu çarelerinin sebeplerini ayalgıyların meçide barmalı değildigi, cemaat bolup namaz okumalı değildigi bilen düşündür yerleri.
Olar yaş gıyları bolsa tarava namazını bahane edip yaş gıytlarının meçide duşuğa çıkmakta ayıplap, oların yakınlarını çağırıp mazhar edip kaydıp meçide göy vermez yani payış sözler aydiyarlar.
Deyip Balkanabatlı yaşayıcı aytdı. Şeyle de kanun koruyucular başını hemme taraplayan görünüşte örtmek için niyetlenen yürüyte hijabları dakınan zinanları dini radikalizm şüphesinde ayıpladılar. Bu zinanlara Daşoz'daki ayarlar türmesine uğradılmak barada hayvat atıldı deyip yağdaylardan havarlı Balkanabatlı zinan anonimlik şertinde aytdı. Polite ve mahama işyerleri meçitlerden polite bölümüne eltilen yetkinceklerin olsa okuyan mekteplerinin müdürlerini ve enatalarını çağırıyarlar.
Olar mektep müdürlerini çağırlara itevan edip bilmedilikte azar veriyarlar. Enataları olsa 130 manat cerime talyarlar. Olar eger bu yağday kaytılansa onda has ağır ceza karasyandığını hem duyduruyarlar.
Deyip Balkanlı enataların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Kanun koruyucular enataları ve mektep müdürlerini yurtta çağılar üçün bellenendiği aydılayan gün tertibi namasını bozmakta ayıplayarlar.
Olar bu tertibe layıklıkta yetkinceklerin akşam saat 9'da uka gitmelidigini, oların giyici 10.30'da tarava namazına barmağının bu tertibe kavat gelmeyendigini aydarlar.
Deyip Balkanabadlı yaşayıcı aytdı. Bellesek şu günler Balkanabadın meçitlerinde tarava namazı akşam saat 10.30 töveregünde okulyar. Kanun koruyucuların basışları meçitlerin dini içi bilen çeklenmeyar. Şu günler olar meçidin daşında durup rayetlerden sadaka sorayan meteş zinanları hem polite bölümüne alıp gidiyerler. Bu ayarlardan meçitlere barmazlık ve sadaka soramazlık talep ediliyar deyip Balkanabadlı yaşayıcı belirtti. Azatlık bu yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden şolsandı velayet polisiye müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da hakimiyetler geçen yıllarda bolşayalı şu yıl hem Ramazan ayının başlanmağı ve meçitlere baryan adamların sahanının köpülmeği bilen Müslüman dinçlerinin üyüşmelenlerine gözövçülüğü arttırıp başladılar. Şu ayın başında haberçilerimiz meçitlere baryan rayetlerden mobil telefonları getirmediğini talep edilendiğini, oların telefonlarının ellerinden alınandığını haber verdiler. Türkmenistan'ın konstitüsyonunun 41. maddesinde her her adamın özünün dine qarayışını öz başda kesitleyendigi, onun yeki özü ya da beylikki adamlar ilen bilelikde islen dinine uymağı ya da hiç bir dine uymazlığa haklıdığını taliyara. Muğaramazdan halkara hasavatlarında Türkmenistan'ın hükümeti rayetlerin esası azatlıklarını, şolsanda din vicdan azatlığını çeklendirmekte yıllar boyu tanqid ediliyara.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidentinden öz aýalynyň ýurtdan çykarylmagyny sorap xabar beriş serişdeleri arkaly ýüzlenen Türkiýanyň raýatynyň aýaly daşary ýurda çykyp bilipdir. Jehan Jengiz Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň öz aýaly Enejan Jengize ýurdun daşyna çykmagy gadagan edenligini Adatlık Radyosu'nun migrasiýa proýektine dekabryň ortalarynda gurrun beripdi. Enejan Jengiz 2025-nji ýylyň 3-nji martynda türkmen aktivistleriniň TikTok streamlerinin birine katnaşıp ödünün hazırlıkçı Dubai'de dığını köpçülüge məlim etdi. Türkiye'nin rayeti Cihan Cengiz'in ayalı Enejan Cengiz'e Türkmen hakimiyetleri tarafından daşarı yurda çıkmağı ruhsat berilenliğini Türkmenistan'ın kanun qoruyucu idaralarındaki yağdaylardan xabarlı Çeşmeler Adatlık Radyosu'na tasdikladı. Enejan ve onun yoldaşı Cihan Cengiz bilen gepleşmek tinanşığı başı varmadı. Onlar Adatlık Radyosu'nun soruqlarına cevap vermekten yüz övürüp tevavini düşündürmediler. Adatlık bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan Türkmenistanlı Çeşmenin sözlerine göre Enejan'ın daşarı yurda çıkmak qadağançılığı ayrılan hem bolsa migrasiya gullugynyň işärleri ondan para almak üçin onu yurttan goý bermezligine inanşypdyr.
Yoldaşy Adatlık Radyosunda gowy kalmagyl turdanından soň bu mesele üns verildi. Onsuz hem Enejan'ın yoldaşy sağlık problemleri bilen yüzbe yüzdi. Kim bilýär, belki de häkimetleriň rehimi inendir. Emma ondan öň yurttan çıkma qadağınçılığı ayrılıp, Dubai viza alandığına qaramızdan onu yurttan göyvermeyendiler.
Dip Çeşmeýär. Çeşmeniň söýlerine görä Enejan howa menzilinde uzak wagtlap saklanyp migrasiýa gullugy tarapyndan soragy çekilipdir.
Meniň bilşime görä uçuryň uçmagyna az wagt galanda oňa ruhsat berdiler. Oňa selini ony soragy çekdiler.
Dip Çeşme berledi. Türkmenabat şäheriniň kanun goraja daralaryna ýakyn ýene bir çeşmeniň maglumatyna görä Enejan daşary ýurda çykmazdan ozal onuň erkek dogany yerli milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan ýerlenipdir.
Adatlık Radyosu'na ada olan son MHM Enejan'ın ve onun maşalasının Adatlık Radyosu ile ara bağlanışının bardağın ya da yoğukluğunu anıklamak için izarladı.
Dip Türkmen avatlı çeşme anonimlik şartında gurrun verdi. Bir neçe vaxt bundan ön Türkiye'nin rayeti Cihan Cengiz TikTok sosyal ulgamında Türkmenistan'ın prezidentine yüzlenme görünüşünde video yerleştiripti. Türk rayeti öz yüzlenmesinde ayalı Abdullah ve Enejan Cengiz'in Türkmenistan'ın migrasiya gulluğu tarafından daşarı yurda gitmek hukukunun 5 ýyl içinde çäklendirilendigini aýdyp, bu çäklendirmäni aýyrmagy haýyş edipdi we Türkmenistanyň prezidentine ýüzlenipdi. Jehan we Enejan 2018-nji ýylda durmuş gurupdyr. 2019-njy we 2022-nji ýyllar aralygynda COVID-19 pandemiýasy sebäpli halkara gatnaşyklar ýatyrylandan soň Enejan Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşamaly bolupdyr. 2023-nji ýylda Enejan Türkmenistana dolanyp baranda Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunynyň 30-njy maddasy esasında onuň daşary ýurda çykmak hukuky 5 ýyllyk çäklendirilipdir. 2024-nji ýylyň dekabrynda Jehan Jengiz migrant media proýektine ýüz tutup öz sesiniň Türkmenistanyň prezidentine ýetirilmegini isledi. Ol Serdar Berdimuhammedow sesini eşitip maşgalasynyň birleşmegine ýardym eder diýip umyt edenligini aýtdy. Jehan Jengiz'in yüzlenmesinden son Türkiye'nin yeni iki rayeti Adatlık Radyosu'nun migrant media proyektinin üstü bilen Türkmenistan'ın prezidentine yüzlenmek istediler. Şöylün yanvarında video yüzlenmesinde öz ayarlarının Türkiye'deki maşgalalarına kavuşmağını soran Yılmaz Özkan'ın ve Rüstem Arslan'ın yan yoldaşları henizem Türkmenistan'da galiyar. Türkmenistan'ın rayetleri olan iki zinan Maysa Özkan ve Dilfuza Arslan Türkmenistan'a daşarı yurt pasportlarının mühletini uzaltma uçin baran son yurt gruptan çıkarılmandır. Yılmaz Özkan'ın ayalı Maysa Özkan, hekimetlerin ünsünü çekmek maksadı bilen Türkmenistan'ın içinden YouTube kanalında video yerleştiriptir. Ama ona hekimetler hiç hile reaksiye bildirmendir. Türkmenistan'ın hekimetlerden Türkiye'nin rayetleri bilen maşgılı uğran Türkmen ziyananlarına yurttan çıkmak kadağınçılığını gerizmekine değişli yağdayların en çemesi köpçülüge məlum oldu. 2019-2022 yıllar aralığında COVID-19 pandemiyası sebepli halkara qatnavlarının yatırılmağının neticesinde Türkiye'de münglerçe Türkmenistanlı belli bir vaxt aralığında bir kanun yağdayda yaşamalı oldu. Şol dövür Türkmen hekimetleri öz rayetlerine izine getirmek oyunca yeterlik tağalla etmezlikte hem tanqitlanıp de. Sonki yıllarda Türkmen rayetleri pasportlarını çalışma için Türkmenistan'a baranlarında Türkmen hekimetleri pandemiye dövründeki yağdaylara salgılanıp olara yurttan çıkmak qadağançılığını girdip de Türkmenistan öz rayetlerine daşarı yurtlarda pasport vermeyer. Türkmenistan'dan koy verilmedik rayetlerin yurdun degişli daralarına yüz tutmak sinanşıkları onun neticeleri seyrek veriyer. Azatlık radyosu ile sökvetteş olan Türkiye'nin rayetleri Türkmen ayarlarının Türkmenistan'dan çıkarılmazlığı bilen bağlı yağdaya düşen başka da 60'a olay Türk rayetinin çözgüt gözleyenliğini gurrun verdiler.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Havarlar gündeliği halkara temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Atayif. Avrupa Birleşik Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun koldoğu vermenin mümkünçülüklerine karayar. Bradın Abaşı Hükümeti Demokratiya Taraptar Medya Serişteleri'nin semedilmeyle bağlı aladalara yol açıp bu medya kurumasının mali öpçünçülüğünü ketipti. Çekhiye Respublikası'nın başlangıçları bilen 17. Mart'ta 20'de Azal Birleşik'in Daşarı İşleri Ministerinin geçiren duruşuğuna Azatlık Radyosu'nun geleceği bilen bağlı meselelere karaldı. Prezident Donald Trump'ın administrasyası geçen heptenin ahırına medya kurumasının kongres tarafından tasdiklenen maliye üpçünçlüğünü kesti. Bu maslahatlaşmalardan haberli bir diplomatik çeşme Azatlık Radyosu'na beren kurumunu Porsche hem de 3 Balçika yurtları Latvia, Estonya ve Litva ile birlikte Çekhlerin bu fikri derhal golduğu beyan edenliklerine aitti. Olar Azatlık Radyosu'nun operasyonlarının tohtudulmağının Avrupa'nın karşıdaşlarına soğut bolcaktuğunu hem de onun dargadılmağının dünyadaki demokratik hızılar için ziyanlı bolcaktuğunu aydıptırlar. Ol demokratiyanın yol görkü Sözcüsü olup geliyor ve öğren kımmatlıdır deyip Avrupa Birleşiği'nin baş diplomati Kaya Kallas yığınaktan sonra jurnalistlerle geçiren yığınağını aitti. Abaşa'nın Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun maliye üpçünçülüğünü kesiyenin eşitmeklik kıynandırıyor. İnni bu yerde soru eysen biz öz maliye seriştelerimizden bir zattır edip biliriz mi ya da Abaşa'nın izi kaldıran boşluğunu doldurup biliriz mi deyip Kallas sözünün üstünü yetirdi. Ol maliye üpçünçülüğü meselelerinin avtomatik cevabının yokluğunu yöne Daşarı İşleri Ministerlerinin bunu ara alıp masalatlaşmak hem de çözgü tapmak boyunca çınlıkayı isle bildirenliklerini aitti. Çekya'nın Daşarı İşleri Ministri Jan Lipavski öd yurdunun başlangıcı boyunca beylik kavr Avrupa Birleşiği ağdalarının belli bir gıdıklanmanın bolonluğunu ödünün duyanlığını hem de bu mesele bilen içini gıdıklanmanın ödülür için cugapkarçılık bolonluğunu aitti. Lipavski'nin Polyak kardeşi Radek Sikorski hem soğuk uruşu dövürlerini öd kakasının bu radyo stansiyanı hem de Amerikanın sesini dinlenliğini yatlap Azatlık Radyosu'na koldoğu beyan etti. Bir de öd yurtlarımız var adı esas fakatları şeyle öğrenüptük sebebi komünist propaganda bir göze uçurgu astırnadı deyip ol jurnalistler aitti. Bu institutlar avtokrat yurtlar için hedirin bir mengdeş işleri etmeyi devam ettiriyerler deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Sikorski, Abaşa medya serişlerinin mali öpçünçülüğünün balıkta alternatif yolları gözleme koyunca Lipavski'nin ileri sürenin başlangıcını hem koldadı. Biz nemeler edip bolcaktuğuna seyreder deyip ol aitti. Biz hedirki boğutta pükürlenişmek tapkırına yöne bulur misyaları devam ettirilmeli kımmatlı institutlardır deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Trump 14. Mart'ta 7 federal agentliğin Şolsan Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na hem de beylik federal medya seriştelerine göze uçuk ediyen global medya agentliğinin işini azaltmak boyunca karara kol çekti. Bu kararın çap edilmeyenin bir neçe sağı sonra Abaşa'nın global medya agentliğinin İvelin Hat Baş İdarası Çekhiye Respublikası'nın Praga şehrine yerleşen Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun kongres tarafından tasdiklenen grantının yatırılanını aitti. Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Steven Kapus grant alalışını yatırmanın Amerika'nın düşmanları için epet ulu soğut bulanını aitti. Şeyli fikirler medya hukuklarına esevan edici toporlar, demokratiya taraftarlar ve siyasetçiler tarafından hem kozguldu. Trump administrasiyasının kongres tarafından esaslandırılan hem de maliyeleştirilen ve metbuğut azatlığının hücum astını kalayan yurtlarına 143 milyon adamı doğru ve objektiv haberlerle nüpçün ediyen edaraları dargıtmak uğrun ediyen son tağırlarları Abaşa'nın demokratiya bulun ığrarlığına zeleli yetiriyar deyip Abaşa Senatı'nın Daşarı Katnaşları Komitetinin demokrat ağdası senatör Jan Şahin aitti. Eğer de Prezident Trump öz maksatlarına mal açırsa Hıtay'ın hem de Kremlin bilen media guramalaryna alternatif hökmüne abaşa goldugly garaşly media serişlerine garaşly galyan adamlar hem de avtoritar rejimlerin astyna ýaşaýan adamlar möhüm goldugdan mahrum bolarlar diýip ol sözüni üstüne ýetirdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 30 ýyldan gowrak mundan Ozal Sowet Soýuzy dargan soň, Günorta Kafkazda garşydaş goňşylar Ermenistanyň we Azerbaýjanyň arasynda bolan eki uruş onlarça müň adamyň ölmegine we ýüzlerçe müň adamyň öýsüz, özarsyz galmagyna sebäp boldy. Indi olaryň ýolbaşçylary Azerbaýjanyň esasan etniki ermeni ýylatly Dağlyk Garabag sewtiniň üstündäki duşmançylygy bes etmegi maksat edilýän paraýatçylyk şertnamasyna gol çekçek bolýarlar. Baku bu sebepte 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda Çalasyn hüjümünden soň ermeni separatistlerinden iýdin alypdy. Bu beýanat köpden bäri garaşylýan iki taraplyň şertnamany baglaşmak we gol çekmek üçin hakyky pursatdygyny görkezýär diýip Irewandaky Kararsyz Analiz Merkeziniň ýolbaşçysy Richard Giragasyan aýtdy. Baku we Irewan geçen hepde taryhy paraýatçylyk şertnamasynyň tekstini gutarandyklaryny habar berdiler. Emma oňa ýolbaşçylaryň haçan gol çekçekdigi entek belli däl. Bu şertnama Birleşen Ştatlar Orta Ýewropa bileşigi Türkiýe we Eýran tarapyndan täsir ugrunda göreş gidýän sebitindäki surun durucu çakmışıkları bet etmek için mühüm mümkinçilik hükmünde seyredilir. Ilalışığa göre iki gongşu resmi katnaşıklarını kurur. 1991 yıldan veri karşı çıkayan Yerivan Azerbaycan'ın Qarabağ üstündeki kararsızlığını ikrar eder. Xabar verilişine göre iki taraf Ermenistan'ın konstitusiyasından 1991 yılda gerdilen Yerivan'ın sevitteki teritorial tarafına değişli kararsızlık carnamasına salgılanmanı ayırmak varadaki mühüm meselede ilalışı. Emma ermeni konstitusiýasyna üýtgetme girdilmegi şertnamanyň baglaşylmagyny gejikdirip biljek milli referendumy talap eder. Giragasyan muňa garamazdan soňky minutda hiç hili dawa jenjel bolmasa bu şertnamanyň Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky diplomatik petiňden çykmagy mümkinçilik döredýänligini belledi. Konstitusiýa üýtgetmeleri geljek ýylyň iýun aýyndan öň amala aşyrylyp bilmez diýip ermeni bilermen aýdýar. Käbir analitikler bu mesele pätkelçilik hökmünde seredýärler. Azerbaýjanly siýasat analitik Rauf Mirgadirow meselenin talap edýän wagt möhletiniň paraýatçylyk şertnamasynyň ýakyn wagtda durmuşa geçirilmeginiň öňüni aljakdygyny aýtdy. Bu resmi namy territorial bütöwlügiň özara ikrar edilmegini kepillendirmeýän bolsa, onuň nähili adlandyrylýanlygyna garamazdan ol hakyky paraýatçylyk şertnamasy bolmaz diýip Mirgadirow aýtdy. Ol geňişleýän paraýatçylyk şertnamasynyň birek-biregiň territorial bütövlügini şertsiz ikrar etmegini talep edýänligini belledi. Ilalyşyk baradaky habarlar halkara derejesinde optimizm bilen garşylandy. Washington Baku bilen Yerewany taryhy paraýatçylyk şertnamasy boýunça gepleşikleri gutarandyklary üçin taryplady. Bu iki ýurt üçinde prezident Donald Trumpyň has asuda dünýä garaýyşyna laýyklykda 10 ýyllyklaryň dowamında ýüze çykan konfliktiň sahypasyny öwürmek üçin bir pursatdyr diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio 14 Mart'tan çıkışında aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bu özgürüşün Günorta Kafkazda dowamly paraýatçylyga ýol açmalydygyny aýtdy. Ýewropa Geňeşiniň başlygy Antonio Costa bu şertnamany Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky gatnaşyklaryň doly kadalaşmagy we sewtin açylmagy üçin aýgytly ädim diýip adlandyrdy. Yerewanda we Bakuda ýaşaýjylar ulalaşyk barada dürli duýgularyny beýan etdiler. Ynamsyzlyk we şübhe olaryň paraýatçylyga we täze başlangyçlara bolan umytlaryna kölege salýar. Bu hiç sade ütkötmez deyip adını aytmaktan saklanan Yerivanlı adam Adatlyk Radyosu'nun ermeni kulluğuna aytdı. Her bir şertname dine kağıt yüzündeki sözlerden başka zat del, nem için bu başka çoğulur deyip Yerivanlı yaşayacak aytdı. Ermenistan'ın payitahtında adının tutulmazlığını hayiş eden bir ayal, paraxatçılık bar olsa bu iyem halk için peydalı olur deyip umit bildirdi. Ol uruş olmaz, has kov olur deydi. Bakudaki bir garrezyanan şertname arkali duvamlı paraxatçılık kazanılsa, diýsen begenjekdigini mälim etdi. Guý eneler gorkmasyn, çağalar gorkmasyn diýip denen Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan gullugyny aýtdy. Bakuly ýene bir ýaşaýjy Azerbaýjanlylaryň Ermenistanyň paraýçylyk şertnamasyna ygrarlydygyna käni bir ynanmaýanlygyny aýtdy. Gowy zatlara umyt edýäris ýöne bu gaty kyn diýip Bakuly ýaşaýjy bellädi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Soňky bir näçe aý bäri adamlaryň köp sanly üýüşmeleri Tbilisiniň, Budapeşdiň, Buharestiň we Belgradyň köçelerine çykýary. Adatlyk radiosynyň gürji, wenger, rumin we balkan gullukları, demonstrasiýalar we muňa itergi berýän sebäplerin köklüleri barada habar berýärler. Gürjistanda protestler geçen ýylyň oktýabr aýynda häkimetdäki gürji arzuw partiýasynyň parlament saýlawlarynda ýeňiş gazanandygy ýylan edilenden soň başlandy. Halkara gözökçüleri saylawlara ses satını almak, iki gedek ses bermek, fiziki zorluk ve gorkuzmak yağlı bir düzgünçülüklerin kölüge salındığını aittılar. Şol vakadan beri yurtta her gün protestler geçiriliyari. Protestçilerin sani bir neçe yüz adımdan münglörçe adama çenli yetiyari. Olur hedere çenli hükümeti goldayan devlet televiziyasını, kaziyet ve hükümet binalarını nişanı aldılar. Hopsuzluk güçleri para hatçylykly ýygnanşyklara rehimsiz zorluklar we köpçülükleýin tussaw edilmeler bilen jogap berdiler we bu ýagdaýlar ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapyndan ýazgyryldy. Hökümet ýakynda repressiýalary hasam agyrlaşdyrýan kanunlary berkitdi. Misal üçin köçäni petikleme üçin salynýan jerimeleriň möçüri 10 esse artdyryldy. Häkimetler 100 tanamak ukyby bolan Hitaýda öndürilen kameralar ulanyp protestlere gatnaşyjylara gözek üçlüge diýerler. Wengrede 15-nji martda 50 mingden gowrak adam oppozisiýa Tisza partiýasyny goldamak üçin Budapeşdiň köçelerine çykdy. Tisza partiýasyna premier-ministr Viktor Orbányň öňki ýaranı Peter Magyar ýolbaşçylyk edýär. Ol 2024-nji ýylyň fevral aýynda döwlet kärhanalaryndaky we bankdaky ýokary wezipelerinden çekilenden soň halka arasynda meşhurlygy ýa boldy. 43 ýaşynda Magyar Orbányň döwründe korrupsiýa we garandaş parazlygyna garşy göreşmek üçin siýasata girendigini aýtdy we tiz wagtdan Tisanyň lideri boldy. Şol döwürde Tisa kiçijik oppozisiýa partiýasydy. Ýöne Magyarň ýolbaşçylygynda bu partiýa 2024-nji ýylyň iýununda Ýewropa parlament saýlawlarynda 30 göterme goly ses alyp 2-nji ýere eýledi. Partiýa bolan goldugyň artmagy dowam etdi we Magyar indiki ýyl geçirilecek parlament saýlawlarynda Orbána garşy çykýary. Geçen ýylyň noýabr aýynda geçirilen prezident saýlawlarından bäri Rumyniýada siýasy dartgynlyk sarsýary. Milletçi populist Kalin Gorgescu saýlaw kampaniýasynda hiç zat sarp etmändigine garamazdan saýlawlaryň birinji tapyrynda 2 million ses alyp öňde barjy kandidat hökmünde öňe saýlandy. Rumyniýanyň häkimetleri Russiýanyň saýlaw kampaniýasyna gatnaşmagy baradaky aýyplamalar sebäpli bu netijeleri ýatyrdy. Russiýa NATO-ny ýiti tanqitleýän we Ukrainada dowam edýän goldowa garşy çykýan Gorgescu-ny goldaýandygyny reddedýär. ABŞ-nyň wice-prezidenti J.D. Vance fevral aýynda München howpsuzlyk konferensiýasynda eden çykyşynda saýlaw ýatyrmak baradaky karary tanqitlandy. Gorgescu-nyň tarapdarlary güýçlendi. Gorgescu-nyň may aýynda geçirilmek meýilleşdirilýän täze prezident saýlawlaryna gatnaşmagyny gadagyn edýän karar ýygnan edilenden soň onuň tarapdarlary bilen polisiýanyň arasynda güýçli çaknaşyk boldy. Geçen ýylyň noýabr aýynda Serbiýanyň Novi Sad sewitinde demir ýol menziliniň üçeği weýran bolandan soň ýurtda taliplaryň ýolbaşçylygyndaky köpçülükleýin protestler bir näçe aý bäri dowam edýär. 15-nji martda protestleriň iň ulusy boldy we takminan 300 000 adam Belgradyň köçelerine çıktı. Talipler korrupsiya amallarının demir yol menzilinde yaramaz quruluşuğa sebep bolunduğu barada kabarların arasında cevapkärçiligi ve adaleti talap edýärler. Şol wakada 15 adam öldü. Protestler has giňgirmli näýileligi döredýän soň premier-minister Milos Vučević ýanwar aýynda eýleýän wezipesinden çekildi. Häzir prezident Aleksandr Vučić hem irki prezident saýlawlarynyň geçirilmegine sebep bolup biljek resmi prosedura başlady. Bu aralykda Vučićiň garşydaşlary onu tussak etmek ve töhmet atmak kampanyaları arkalı taliplere, rayet cemiyetine ve oppozisiya basışını arttırmakta ayıplayarlar. Sevitte has köp protestlerin geçirilmegine karışılýar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.